Харилцаа яриа 1А. Хүннүгийн үеийн голлох дурсгалууд Монгол улсад хаагур тархсан байдаг вэ?
Булшны төвлөрөл ер нь манай нутагт байдаг. Одоогоор илэрсэн нь 12,000 орчим байна. Эдгээр булш төвийн бүс, хангай, хинтийн нурууны нутагт төвлөрдөг. Түүнээс гадна хүннүгийн язгууртны гэж ярддаг Шаньюн удмынхны булш Монголын нутагт бий. Үүнд алдарт ноён уулын дурсгалаас эхлээд голомод, голомод 2, дуурлаг нарс, тахилтын хотгор, сэлбийн дурсгал, шинээр илэрсэн хялгантын дурсгал гэх мэт олон тооны язгууртны булшийг нэрлэж болно. Манай улсын гадна олдсон онцлог төвлөрлийг дурдах юм бол өвөр байгалийн нутагдах 2,000 орчим булш байна.
Чихэртийн зоод 300 орчим булш байна гэж та илтгэлдээ дурдсан. Энэ олон булш хэр том талбайг хамарч байна вэ?
2013 онд манай хүрээлэнгээс томилогдсон баг археологийн аварга хамгаалалт судалгааны явцад чихэртийн зоо хэмээх дурсгалыг илрүүлсэн. Булшны тоо хэмжээнийхээ хувьд их сонирхолтой. Мөн говь хээрийн залгаа бүсэд илэрсэн томоохон оршуулгын газар учраас судалгаа хийх шаардлагатай гэж үзэн 2016 оноос малтлаг эхэлсэн. Ер нь хүннүгийн булшнууд нэг дор олноороо байдаг. Чихэртийн зооны дурсгалыг бусад газартай харьцуулбал том талбай эзэлсэн булшнууд нэлээд зайтай байгаагаараа онцлог юм.
Нийт 300 орчим булшнаас хэдийг малтаад байна вэ?
2016 онд 18-12 метрийн голчтой 2 булшийг сонгож судалсан. 2017 онд 4 булш судлаад байна. Мэдээж бүгдийг нь малтахгүй. Оршуулгын газрын он цаг, бүтэц зохион байгуулалт, олдвор, эдүүлгийн зүйлсийг ерөнхийд нь судалж дүгнэх зорилгоор малтлах хийсэн. Дараа нь бусад хүндүүгийн үеийн дурсгалтай харьцуулж орон нутгийн соёлын ялгарл эсвэл соёлын нэгдсэн хэлбэр байсан эсхийг тогтоох юм.